Harry Salmenniemen uusi novellikokoelma Uhrisyndrooma ja muita novelleja alkaa säälimättömällä taistelukuvauksella. Ensin se vie ajatukset sisällissotaamme, mutta sitten käy ilmi, että yhdellä taisteluun osallistuvalla punaisella on jooganuttura ja kangaskassi. Tänään me selvitämme, minkälainen on miestaiteilijamyyttiä ravistelevan Harry Salmenniemen maailma, joka luo novelleillaan hurja ja yllättäviä kuvia. Minä olen Pauliina Krym. Lämpimästi tervetuloa studioon, Harry Salmenniemi.
Kiitos.
Meillä on täällä valtavasti tilaa, olemme poikkeuksellisesti studiossa, joka on 2 kertaa suurempi kuin ensimmäinen asuntoni, tai ehkä 3 kertaa suurempi. Nyt meillä on tilaa ja aikaa hengittää, ehkä jopa laitamme tanssiksi. Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult1. Kuten mä tässä alussa jo sanoin, niin tässä uudessa novellikokoelmassa Uhrisyndrooma ja muita novelleja on sellainen alku, että se alkaa Merisää-nimisellä novellilla, joka on epätoivoinen taistelukohtaus tai taistelun kuvaus. Tämä on minun näkemys. Ketkä siinä taistelevat?
No, siitä mä en ole valitettavasti ihan varma. Olet oikeassa siinä, että käydään jonkinlaista sisällissotaa, mutta näissä mun sotanovelleissa yksi idea on ollut se, että kaikki sodat ikään kuin limittyy toisiinsa, eli myös kulttuurisota, talvisota, sisällissota, tarjoussota on tavallaan päällekkäisenä sotana. Ja ehkä juuri tämä jooganutturansa kiristävä punainen, joka siinä tulee helposti ammutuksi, koska hän on kiristämässä jooganutturansa, niin on sitten kulttuurisodan uhri.
Oletko hänen puolellaan vai häntä ampumassa?
No kyllä koin, että kirjoittaessani niin en ollut kenenkään puolella, mutta kiinnosti paljon tuo sotaisa retoriikka ja sotaretoriikka, mitä tietysti kulttuuri on täynnä, vaikka sitä ajattelisi, että rauhan aika on kuitenkin onneksi kestänyt täällä aika pitkään.
Niin, kyllä. Mutta se on jännittävää, että tällä hetkellä esimerkiksi tämä sotaelokuva 1917 kerää paljon yleisöä elokuvateatterissa. Olemme ehkä kolunneet jo toista maailmansotaa ja Dunkirkin jälkeen tehtiin nyt tämä uusi hieno eeppinen sotakuvaus, joten jostain syystä se laari ei tunnu tyhjentyvän.
Joo, sota ei lakkaa kiinnostamasta ihmisiä ja se on niin kuin kiinnostavaa, mitä kaikkea se kertoo myös meidän tästä ehkä myös ajasta, jossa sit ei ole välttämättä niin suuria ideaaleja tarjolla ja arki on aika nuhjusta itse kullakin, jolloin tulee ehkä kaipuu siihen, että olisi jotain ylevää, jonka puolesta uhrautua.
Se on tosi jännä. Mä oon pohtinut itse tuota samaa, että etenkin ehkä se toisen maailmansodan kuvasto amerikkalaisista elokuvista, ne hetket, kun on vielä toivoa ja niin kun joku messinkin nappi vielä vähän kiiltää ja miehillä on raajat tallella ja semmoinen taistelutahto silmissä, niin siinä on jotain kaunista.
Joo, ja en nyt niin kuin halua lähteä sitä sillä lailla missään nimessä ihailemaan, enkä koe, että tämä olisi niin kuin mitään sodan ihailua todellakaan, vaan ehkä just sen sotaretoriikan tutkimista monista eri kulmista tämä mun novellikokoelma. Mutta se on kiinnostavaa ylipäätänsä, että välillä olla niin kuin tosi voimakkaasti yhtenäisenä rintamana jotain vastaan tai jonkin puolesta, niin sellainen kokemus ei varmaan ole hirveän yleinen tämmöisessä niin kuin monimutkaisessa demokraattisessa globaalissa yhteiskunnassa, jossa elämme.
Tämä avausnovelli Merisää on jollain tavalla liikuttava. Siinä miehet hädän hetkellä haluavat kuunnella merisäätä, haluavat kuunnella sitä radiosta siellä keskityksen kohteena ollessaan. Ja ainakin itselle se merisää edustaa jotain sellaista, että vaikka sillä ei tekisi mitään, asuisi jossakin, missä ei ole merta mailla eikä halmeilla, niin sen kuuntelemista tulee jotenkin hyvä mieli ja se jotenkin maadottaa omat tunteet. Se on jotain pysyvää.
Niin, ja se on varmaan radiotoimittajille rakas, mutta siis erityisesti radiotoimittajia varten selvästi tehty. Mutta kyllä, joo, mä ajattelen, että siinä on paljon sellaista hupaisaa siinä ajatuksessa, että sitä rauhoittuu just kuuntelemalla merisäätä. On itsekin sitä tehnyt ja sitä niin kuin kaunista kieltä ja sitä soljuvuutta ja sitä, että se ei nimenomaan tunnu liittyvän omaan elämään, niin siinä on jotain vapauttavaa.
Olet kertonut, Harry Salmenniemi, myös harrastavasi meditaatiota. Onko se sinun merisääsi?
No, en tiedä siitä, mutta kyllä sen tietyllä tavalla tietysti rauhoittaa, mutta ehkä mulla on tyypillistä, mikä näissä novelleissakin ehkä näkee, että saatan olla välillä vähän hysteerinen ja asiasta toiseen liian nopeasti hyppivä, niin ehkä se meditaatio sitten hyppyjen välillä tekee pienen rauhoittumisen hetken.
Niitä on hengästyttävää, tämä sun tapa kirjoittaa ja se teksti, mitä sä tuotat. Ja siinä on paljon semmoisia, että virkettä seuraava ajatus tai tapahtuma on semmoinen, että joudun yhdenkin novellin lukemaan uudestaan, koska se loppu oli niin järisyttävä. Ja jotenkin tässä ajassa tuntuu, että kun mä oon itse tosi semmoinen, mä oon itse semmoinen levoton lukija, että mä luen mielellään hirveän nopeasti. Ja musta tuntuu, että välillä jos mä en jaksa keskittyä, mä loikin yli. Ja nämä sinun novellisi olivat kyllä sellainen kokemus, että niissä jotkut olivat niin ahdistavia, että halusin vähän loikkea, mutta pakotin pysähtymään ja ottamaan hiljaisemman tahdin. Tämä on sotakuvauksia. Mun piti kysyttää myöhemmin, mutta kysyn oikeastaan, nyt sä mainitsit aika monta hiljaista signaalia, tai oikeastaan ei niinkään hiljaista signaalia, kuten kulttuurisodan. Mitä sä ajattelet tästä kulttuurisodasta?
Niin, tietysti se määritteleminen on hyvin hankala, eikä mä ole ehkä mitenkään kattavasti tutkinut sitä käsitettä, mutta kyllähän se niin kuin kaiken kaikkiaan sellainen sotaisa retoriikka, niin kyllähän se aika masentavalta tuntuu, ja sitä ajattelee siis esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa, että mihin me tosiasiassa tarvitaan sitä sellaista niin kuin hyvin riitaisaa tai sotaisaa suhdetta muihin ihmisiin. Et se tuntuu itsestäni aika käsittämättömältä, mutta se on tietysti kiinnostunut myös niin kuin omien valtio-opin opintojen kautta esimerkiksi paljon se, että millä lailla ihmisiä saadaan niin kuin asettumaan toisiaan vastaan. Ja useasti tuntuu myös, että jollain omituisella tavalla itseään vastaan. Että mä oon niin kuin ehkä hämmentyneenä ja vähän surullisena seurannut. Enkä kovin kattavasti, en jaksa esimerkiksi seurata niin kuin jokaista Twitterissä käytävää niin kuin painikilpailua. Että paljon jää tietysti myös itseltäkin silleen havainnoimatta, mitä tapahtuu.
Ja Twitterissään Kulttuuri Ykkösen löytää siis tunnisteella Kult Ykkönen. Se on hyvä muistutus tähän väliin. Twitterissä saa kyllä mielensä pahoitettua ja siellä käydään ehkä, minusta tuntuu vähän sellaista, siellä on sellainen päällekkäinen maailma, jossa ehkä halutaan tahallaankin väärin tulkita. Mä luin tätä sinun kirjaasi Uhrisyndrooma ja muita novelleja infrapunasaunassa ja se olikin hauskaa, kun piti varjella tätä kaunista kantta, joka on siis kangaspäällysteinen, tällainen heleän pinkki omalta hieltä ja yrittää istua siellä sillä tavalla, että se arvokas kirja säilyy kauniina. Kun luin tätä alun taistelukohtausta, niin olin istunut siellä jo puoli tuntia 50-asteisessa saunassa ja sitä hikeä valui samalla tavalla kuin olisi ollut suihkussa. Ja se yhdistelmä oli aika, miten mä nyt sanoisin, aika semmoinen läpilyövä. Ja sitten kun mä ehkä siinä luin tässä tilanteessa sun tekstiä, niin mä mietin, että minkälaisia reaktioita sä haluat herättää meissä lukioissa, että ajatteletko sä meitä lukijoita, kun sä kirjoitat, että nyt kun mä painan tästä napista, niin heille tulee ehkä kuin kuvotus tai sääli tai nyt kun mä teen näin, niin he hypähtää pelosta. Kuinka paljon mietit meitä?
No en lukijoita? Mä kirjoittaessa niin kun ainakaan koe ajattelevani lukijoita ollenkaan. Se on tietysti sitten toinen työvaihe, kun alkaa editoimaan, jos ihan suunnitella vaan sitä, että miten minkälaisia novelleja laittaa peräkkäin tai mitä poistaa novelleista tai mitä osia pitää vielä parantaa. Silloin tulee tietysti mietittyä sitä, että minkälaisia vaikutuksia lukijoihin tekee. Tietenkään sitä ei pysty niin tarkasti laskelmoimaan, että nyt varmaankin tulee heille kaikille tosi paha mieli, mutta onneksi seuraavaksi tulee tosi mukava vitsi, joka sitten keventää tunnelmaa. Et niin tarkkaa se ei ole. Ehkä voisi sanoa, että tärkeintä tuntuu olevan se, että lukioissa heräisi kiinnostus ja se kiinnostus kestäisi ja jonkinlainen ehkä avoimuus, että ei tulisi niin kuin puolessa välissä kirjaa sellainen olo, että nyt mä sain tämän jo haltuun, niin mun ei tota loppuosaa tarvitse lukea. Että se niin kuin säilyisi jotenkin avoimena ja riittävän monitulkintaisena, jos ei niin kuin yksittäinen novelli, niin sitten ainakin niiden jatkumo. Ja tietysti sitä on paljon miettinyt kaikkia näitä novelliteoksia tehdessä, että just, että minkälaisesta novellista niin kun kannattaa siirtyä seuraavaan ja mikä voisi taas olla seuraava. Tietenkään novellikokoelmia ei välttämättä lueta sivulta 1 sivulle 220, mutta jos niin tekee, niin mä haluaisin, että se kokemus olisi mielekäs ja vähän sellainen vuoristoratamainen, että välillä pääsee tosi korkealle ja sitten taas pudotaan kovaa.
Tässä uudessa uhrisyndrooma-novellikokoelmassa yllätät sillä tavalla, että kun tässä on hyvän matkaa lukenut, luin järjestyksessä näitä novelleja, yhtäkkiä tulee kohta viitteitä. Mm. Ja tämä viitteitä tarkoittaa siis sitä, että samalla tavalla kuin kirjoihin lisätään viitteet, niin nehän on siellä sivun alalaidassa ja sitten siellä on viiten numerot. Ja tässä ei kuitenkaan ole merkitty sitä tekstiä ikään kuin mihin viittaat, vaikka on löydettävissä, että mä olen lukenut niitä sivuja jo aikaisemmin. Tässä kohtaa, kun oli erottisia tarinoita lapsille, niin osaan sen verran ranskaa, että käsitin, mitä se on suomeksi. Ja sitten kun löysin täältä viitteen, jossa oli se käännös, tajusin, että ahaa, tämä onkin nyt tämä tarina, mitä olet sitten meille selventänyt. Ja mun mielestä tämä on todella hieno tämä ensimmäinen viittaus. Viite numero 1. Äärimmäisen kaunis kuvaus talvisesta päivästä kasarmilla. Juuri tällaisista kohdista näkee, että Salmenniemi on todellinen luonnonkuvauksen mestari. Vaikka teos on osin keskeneräinen, se sisältää aivan valmiita kohtia. Kirkkaimmat niistä käsittelevät hetkiä luonnossa. Ja mä olin aivan kauhuissani, kun mä luin näitä sun viitteitä, koska se vei tavallaan pohjan siltä, mitä mä yritän tässä lähetyksessä tehdä. Eli löytää tulkintoja sun teokselle ja sun tekstille. Ja sitten ehkä hieman parodioit tässä sellaista tarvetta selittää ja niin kuin puhki selittääkin ja antaa niin kuin lisämerkityksiä. Mistä sait tämän idean?
Niin tässä oikeastaan, kun viittasitkin siihen, että tässä on paljon sotakertomuksia tässä kokoelmassa, niin tässä on myös yksi idea ollut tuoda sinne teoksen rakenteen sisään joitain sellaisia sotaisia elementtejä. Tietysti mielessä myös semmoisia informaatiosodan kaltaisia keinoja, jos nyt näin voi sanoa kirjallisuudessa. On uhrisyndrooma-nimitekstihän on jaettu, sivu on jaettu kahteen eri osaan ja siellä ylälaidassa kulkee selvästi erilainen kertomus kuin siellä alalaidassa. Tai itse asiassa sama kertomus, mutta ikään kuin, niin kuin erittäin toivottoman tyypin kertomana ylälaidassa ja alalaidassa taas hyvin toiveikas puheenvuoro samaisesta asiasta, eli kirjoittamisesta ja kirjailijan ammatista. Tässä viitteissä ajatuksena oli ehkä ei niinkään vetää lukijan jalkojen alta mattoa, vaan antaa lukijalle liian monta kaunista räsymattoa. Eli niin kuin liikaa tulkinnan mahdollisuuksia ja liikaa avaimia. Siinä oli tietysti se ajatus myös kirjoittaa itsestäni ikään kuin mä olisin kirjallisuuden tutkija, joka tutkii menehtynyttä omaa itseäni ja hänen tuotantoaan. Ja nimenomaan tätä kesken jäänyttä sotanovellia, johon usein tässä viitataan. Se voi kuulostaa vähän kikkailevalta, mutta että ajatus oli se, että aika usein itse asiassa, kun lukee kirjoja, joissa on alaviitteitä, jos ne on jonkun toisen henkilön kuin kirjailijan itsensä sinne laittamia, niin ne tuntuu todella pahasti sotivan usein sitä leipätekstiä tai siis sitä normaalia tekstiä vastaan. Ja mä niin kuin yritän tuossa tavallaan niin kuin tehdä ehdotusta ainakin siihen, että että välillä voisi ehkä niin kuin ylitulkita tolleen vapaasti, että niitä niin kuin merkintöjä vain ja tulkintoja on siellä täällä ja ne ei oikein kiinnity mihinkään. Ja sitten ne niin kuin pikemminkin häiritsee lukemista, kun niin kuin avaa sitä, että ne toimii väärällä tavalla tai väärään suuntaan.
Tämän novellikokoelman nimikkonovelli on Uhrisyndrooma. Miksi valitsit juuri sen edustamaan tätä kokoelmaa?
Niin, no tässä novellikokoelmien sarjassa, jossa ensimmäinen osa on Uranilamppu ja toinen on Delfiinimeditaatio, niin on ollut tapana siis nimetä nämä jollain omaperäisellä, ei ehkä oikeasti olemassa olevalla yhdyssanalla.
Kyllä.
Ja tässä kyseisessä kokoelmassa ei oikein myöskään ollut muunlaisia novelleja, tai siis muita tuolla samalla yhdyssanalogiikalla toimivia novelleja, että se valinta oli aika helppo. Mutta tämä liittyy myös jotenkin siihen, että kun on näitä sotanovelleja, niin silloin tietysti sotaan kuuluu olennaisena osana uhrit. Eli tavallaan tämä kuvaa suhteellisen hyvin sitä, mitä tuolla sisällä on. Mä itse myös ajattelin, että sellainen ihana kangaspäällysteinen vaaleanpunainen kirja, jonka nimi on Uhrisyndrooma, jotenkin miellytti mua ajatuksena hyvin paljon, koska se on niin epäsopiva. Ja tämä kyseinen kertomus on tosiaan niin kuin jonkinlainen kuvaus ehkä kirjailijan ammatista, sekä sen huonoista että hyvistä puolista ja kirjoittamisesta, sekä sodan että rakkauden läpikuvattuna, tai niin kuin, että kirjoittaminen välillä tuntuu melkoiselta sodankäynniltä itseä vastaan, mutta myös usein todella rakastettavalta puuhastelulta. Ja tässähän on siis toinen elementti, joka nyt on jäänyt vähemmälle, mutta on syytä mainita, että melkein yhtä paljon kuin tässä on sotatarinoita, niin tässä on myös rakkaustarinoita. Mm-hmm. Nekin toki omituisia, mutta selvästi niin kuin rakkauden piiriin kuuluvia.
Näissä sinun novelleissasi vilisee huomioita meidän ajastamme ja arjestamme myös. Kirjoitatko kaiken ylös?
Mutta mä luulisin, että mulla on kyllä aika hyvä muisti silleen, että mä muistan niin kuin paljon juttuja. Ja sitten tietysti noissa niin kuin se, mitä mä itse, kun sain itse asiassa eilen ensimmäistä kertaa käsiin, niin ton painosta tulleen onneksi hyvin kaunilta näyttävän kirjan tutkin sitä, niin sitten mä heti myhäilen sille niin kuin sotanovellin kertojalle, joka toteaa, että tämä koti muistuttaa aivan ihanasti tanskalaisten arkkitehtien upeita designkoteja. Ja mä ajattelen, että niin tosiaan, onhan Ylellä kai se on ollut se ohjelma, tanskalaisten arkkitehtien kodit, jotka on ollut tosi hienoja.
Kyllä. Niin,
mutta mua jotenkin huvittaa se yhtäkkinen toteamus siellä sotanovellin keskellä.
Kyllä. Kiiltäviä valkoisia huonekaluja.
Niin, niinpä. Avaraa ihmiskasvoista minimalismia.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen suora lähetys ja kirjallisuusvieraanamme on tänään Harry Salmenniemi, runoilija ja kirjailija, jonka Uhrisyndrooma ja muita novelleja on juuri ilmestynyt. Tämä Uhrisyndrooma ja muita novelleja on kolmas osa sarjassa, jonka olet kertonut suunnitelleesi neljäosaiseksi. Pitääkö tämä yhä paikkaansa? Onko neljäsosa tulossa?
Neljäsosa on tulossa. Mä pahoin pelkään, että viides osakin saattaa tulla, mutta ei varmasti viittä enempää. Mutta joo, neljäsosa on tulossa.
Mielenkiintoista. Eli se ehkä niin kuin paisuu.
Joo, se saattaa vähän paisua. Se johtui siitä, että mä sain harvinaisen hyvän idean. Ja sitten musta tuntuu, että viides osa saattaa olla semmoinen niin kuin looginen välttämättömyys.
Nämä sarjaan kuuluvat ovat siis Polttavan punakantinen uraanilamppu ja muita novelleja. Sitten tällainen kaunis turkoosi, delfiini, meditaatio ja muita novelleja. Sopivasti ehkä tähän delfiiniin, en tiedä, oikein semmoiseen satukuvastoon turkoosi.
Joo, on se merellinen.
Turkoosimeri, kyllä. Ja nyt tämä uusin on todella tämä karkkipinkki. Tulee mieleen ehkä niin kuin Katja Tukiaisen taide esimerkiksi. Ja hänen yksi useimmin käyttämä väri on tämä pinkki. Näissä teoksissasi on myös kuvitusta. Siellä on stillkuvia tai kollaaseja. Kuka nämä kuvat ja grafiikat näihin kirjoihin tekee?
No, graafikkohan on Markus Pyörällä. Noi kuvat on eri teoksissa eri lähteistä. Tällä kertaa itse asiassa ensimmäistä kertaa tilasin kuvat Mika Taanilalta, joka on kokeellisen elokuvan pioneeri Suomessa. Ja
hyvä. Olet käsikirjoittanut hänelle Mannerlaattain.
Joo, kyllä. Ja ollaan lisääkin teossa tekemässä Mikan kanssa yhdessä elokuvia, mutta että pyysin häntä ja kyselin ujosti, että olisiko jotain ajatuksia ja kiinnostaisiko. Ja Mikalla oli sellainen ajatus, että ehkä semmoisesta italialaisesta vanhoista elokuvalehdistä, jotka käsittelee muutama ainakin niistä, niin saksalaisia eroottisia elokuvia, niin ehkä niistä, jos alkaa poistaa ihmishahmoja, niin sitten voisi tulla hienoja kollaaseja. Ja sitten siinä vaiheessa jotenkin tuntuu, että juuri toi niin kuin ihmishahmojen poistaminen ja tuommoinen hikinen erotiikka ja tietty Italia-juttu, mikä tuossa Uhrisyndroomassa myös on mukana, niin tuntuu jotenkin yhdistyvän sellaisella tavalla, että mä ajattelen, että siitä tulee varmasti niin kuin sopiva ja hauska kuvitus.
Nämä sun kirjat on aika graafisia. Texas Saksethan on suorastaan legenda siinä, miten se on taitettu. Sitä tuolla kollegani Tuukka Pasasen kanssa lehteilimme ja ihastelimme viimeksi eilen toimituksessa. Kirkkaan keltainen kansi siinä. Tarkoittaa, tässä koitan kuvailla sitä, että tämä viite osuus on ehkä tässä uudessa novellissa se, ja sitten nämä tarinat, jotka kulkevat ikään kuin päällekkäin rinnakkain. Asettelet sanoja ja tekstejä vähän eri tavalla kuin olemme ehkä tottuneet. Ja tämä runokirjasi valittiin vuonna 2011 vuoden kauneimmaksi kirjaksi. Mitä visuaalisuus merkitsee sinulle?
Kyllähän se merkitsee paljon. Mä ajattelen, että kun kirjoja kerran tehdään, niin tietysti kannattaa pyrkiä tekemään sekä kauniita että omaperäisiä kirjoja, jos se vain on aineellisesti mahdollista. Ja mulla on ollut ilo työskennellä graafikko Markus Pyörälän kanssa läheisesti. Yhteistyö alkoi juuri Texas Saksien taittotuskailuista. Se, mikä nyt näyttää hienolta ja varmaan ilmavasti ja vapautuneesti tehdyltä, niin on tehty hiessä jossain kopissa Otavalla joskus 2009. Kyllä mä niin ajattelen paljon noita visuaalisia juttuja. Esimerkiksi tämä mainitsemasi viitteitä teksti, niin kyllähän siinä on kysymys myös ihan niin yrityksestä tehdä jotenkin visuaalisesti kaunista proosaa. Siinä missä runoudessa visuaaliset keinot on ollut aika laajasti käytössä Suomessa ja tietysti myös kansainvälisesti, niin proosassa Suomessa se on ollut vähäisempää. Se niin tuntui näissä tietyissä novelleissa, jotka on semmoisia visuaalisesti poikkeavia, niin tuntuu siltä, että niitä ei yksinkertaisesti olisi voinut muulla tavoin tehdä. Se tietysti niin kuin en koristele tekstejä tai pyri sillä lailla tekemään nättiä jälkeen, vaan siinä pitää olla joku yhteys siihen niin kuin sisältöön totta kai. Tai sisällön jopa sanelema välttämättömyys tehdä jollain tietyllä tavalla. Mutta en ole ilmeisimmin edes näissä proosajutuissa niin sulkenut pois sitä mahdollisuutta tehdä niin kuin omituisiakin kokeiluja.
Sä oot peräänkuuluttanut omituisia kokeiluja kirjallisuuden saralla julkisesti.
Se on totta ja tietysti varsinkin silloin, kun niitä peräänkuulutin, niin tuntui, että meidän kokeellinen kirjallisuus oli niin kuin huomattavasti vielä marginaalisempaa ja harvinaisempaa. Et nyt ehkä tilanne on kaikkiaan parempia, jos niin kuin seuraa myös esikoiskirjoja, niin ne saattaa olla hyvinkin poikkeuksellisen oloisia, että tuntuu, että varmasti meillä on syntymässä tai muodostumassa niin kuin nuorten kirjoittajien aika kokeellinen ja ennakkoluuloton sukupolvi. Että siinä mielessä ehkä tuo niin kuin peräänkuulutus on ollut joskus paikallaan ja nyt tuntuu, että se on varmaankin myös toteutumassa.
Mainitsit tuossa aikaisemmin sanan kauneus, tai oikeastaan tässä lähetyksessä jo kahdesti. Mitä se kauneus sinulle merkitsee? Mitä se on?
No lyhyesti voisi ehkä sanoa, että se on rumuuden poissaoloa. Tämä on ehkä tämmöinen vähän elämänkielteinen ajatus, mutta mä oikeastaan pidän kaikista eniten niin kuin jäällä kävelemisestä ja siitä, että ei ole mitään ja sitten saa kävellä. Mutta näissä kyseisissä kirjaobjekteissa, niin se varmaan on just toi, että on otettu yksinkertainen kangaskansi, yksi väri eikä mitään ylimääräistä. Mm-hmm. Ja mä pidän kyllä sellaisesta niin kuin tietystä linjakkuudesta. Ja olen ollut aika, vaikka kirjoitan monenlaisia juttuja ja välillä aika niin kuin runsaitakin teoksia, niin jollain lailla myös aika kiinnostunut aina minimalismista. Koen niin kuin näissä kyseisissä kirjoissa, että se kauneus syntyy lähinnä niin kuin siitä, että kansimateriaali on laadukasta, eikä sitä ole tarvinnut niin kuin sitten enää tehdä sille mitään muita operaatioita. Itse asiassa mä ajattelen aika usein, kun mä käyn kirjakaupassa, että kirjat on aika rumia. Tätä ei varmaan saisi sanoa ääneen, mutta sanoinpa jo.
Minkälainen on oikein ruma kirja?
No kyllä se varmaan sellainen amerikkalainen pokkari on, missä on semmoiset kultakirjaimet.
Vähän sillä tavalla koho.
Niin, kirjaimet. Ihan pikkusen kohot, kyllä. Mutta ei niin paljon, että siihenkään olisi mennyt niin kuin yhtään senttiä liikaa rahaa.
Nora Robertsin kirjakannet on semmoinen ihan oma niin kuin taiteenlajinsa. Ne tunnistaa kaukaa.
Joo.
Tietää, että mitä saa.
niinpä. Joo, eikä siinä siis kirjoilla on erilaisia käyttöfunktioita ilman muuta, mutta se, mistä mä oon itse ollut kiinnostunut, on ollut myös se, että noi esineet voisi viimeistellä jotenkin, että se niin kuin taide ulottuisi myös sinne niin kuin tietysti esineiden sisään, mutta myös siihen ulkopuolelle. Ja osittain sen takia, että kannessa ei ole mitään kuvaa, niin sitten noissa sisällä on ollut joku kuvitettu kertomus kaikessa.
Silloin ehkä se kannen kuva ei ohjaa sitä ajattelua.
Niinpä. Ja sitten tuossa esimerkiksi...
Ennen kuin aloittaa lukemisen.
Niin, ja sitten sehän on niinku se legendaarinen tapa tehdä sellaisia tautologiakansia, että, niinku, että kirjan nimi on ambulanssi ja sitten siihen kanteelle yntätään ambulanssi. Tai koulu, ja sitten siinä on koulurakennus siinä kannessa. Mutta tietysti vaikka uhrisyndrooman tai delfiinimeditaation kuvittaminen sillä tavoin, niin, No, ehkä delfiinimeditaation kansi voisi sitten olla, kun meditoiva ihminen lootusasennossa ja delfiini sen päällä, mutta siis kyllä se olisi todella kornin näköinen.
Mä haluaisin, että delfiini hyppäisi jostain valtamerestä sen ihmisen niin kuin takana sillä tavalla kaarella ja sitten siihen voisi vielä osua joku sateenkaari.
Niin se oli se toinen mahdollisuus, mutta kyllä. Me ollaan nyt pitäydytty tuossa niin kuin, ei kuvia kanteen tyyppisessä ajattelussa.
Olet Harri Salmenniemi kertonut, että kirjoitat novellejasi niin näihin kokoelmiin, että et aina ehkä tiedä, että mihin osaan kukin teksti asettuu. Onko tässä uhrisyndrooma ja muita novelleja? Onko tässä tekstejä, jotka ovat esimerkiksi vanhempia kuin vaikkapa delfiinin meditaatio?
On, joo. Itse asiassa nämä kaikki sarjan osat mä oon kirjoittanut niin kuin samaan aikaan. Että mä kirjoitin sen ison määrän novelleja muutaman vuoden aikana.
Joo.
Ja sitten tietysti niin kuin en voinut kaikkia heti hioa valmiiksi. Siinä olisi ollut niin kuin liikaa taakkaa, niin totta kai silloin pitää niin kuin valita yksi kirja ensin, eli uraanilamppu ensin. Mm-hmm. Ja sitten viimeistellä sitä ja miettiä, että mitä novelleja. Mutta ilman muuta siis uhrisyndroomassa on joitakin novelleja, joita mä alun perin ajattelin, että ne voisi ehkä sopia uraanilamppuun. Ja sitten ne eivät sopineetkaan tietyistä syistä. Ja on tuntunut myös jotenkin järkevältä se, että näillä kirjoilla on joku semmoinen vähän kattava teema. Koska yksi juttu, mitä mä novellistina jonkin verran yritän varoa, on se, että novellikokoelmassa tavallaan ei olisi mitään oikein semmoista kokoavaa juttua, ja ne kaikki novellit olisi sinänsä hyviä. Tässäkin on uhrisyndroomassa 18 novellia. Mm-hmm. Se on aikamoinen määrä loppujen lopuksi. Että jos ei niillä olisi mitään yhteistä nimittäjää, niin se voisi jäädä se sekä älyllinen että varsinkin niin kuin emotionaalinen puoli aika köyhäksi tai sirpalaiseksi. Että tämä duuni on tavallaan ollut sitä, että mä oon ensin kirjoittanut älyttömän määrän tekstejä, joista mä en ole tiennyt, että tuleeko ne ylipäätänsä julki koskaan. Ja sitten vähän vähältä on käynyt selville, että kyllä näistä saattaisi kirjoja saada. Ja sitten mä oon tavallaan laittanut niitä vierekkäin ja katsellut, että mitkä novellit alkaisi toimia suunnilleen yhdessä. Ja sitten semmoista pienistä moduleista koonnut näitä niin kuin kokonaisuuksia.
Olet kertonut, että kirjoitat käsin.
Joo, se on totta. Mä pääasiassa, tai oikeastaan kaikki melkein uudet tekstit, niin kirjoitan käsin. Joo, en tiedä, tai siis onhan siihen syitä, siis se, että se, eihän se siis varsinaisesti ole nopeampaa kuin koneella kirjoittaminen, mutta tuntuu, että siinä tulee niin paljon parempaa jälkeä, että se on nopeampi tapa kuin se, että niin kuin naputtelisi ensin koneella ja sitten naputtelisi uudestaan koneella ja sitten vielä kolmannen kerran koneella. Et jostain syystä mä osaan käsin tehdä valmiimpaa.
Eli siitä tulee parempaa jälkeä, eli se sun työskentely on erilaista silloin, kun sä kirjoitat käsin paperilla.
Joo, ja siinä voi olla kysymys niinkin yksinkertaisesta seikasta kuin siitä, että se käsin kirjoittaminen on tavallaan jonkin verran hitaampaa, mikä tavallaan mahdollistaa sen, että ajatukset ja ehkä myös jollain tavalla tunne-elämä pysyy sit siinä niin kuin perässä paremmin. Mm-hmm. Et koneella mä oon kokenut, että se niin kuin niin kuin ensimmäisen version kirjoittaminen on aika vaikeaa, koska koneella vaan niin kuin tulee niin kuin naputeltua kaikenlaista ihan mitä sattuu. Ja sitten ne useasti vaan jotenkin ei se rytmi ole sillä lailla niin toimiva. Joo, jostain syystä mä kirjoitan aina käsin.
Tapahtuuko siinä ehkä joku semmoinen ensimmäinen editointi jo siinä kirjoittamisvaiheessa, kun kirjoitat manuaalisesti?
Niin, no ainakin sitten, tai ehkä mä ajattelin, että se ensimmäinen editointiversio on sitten se, kun jossain vaiheessa mun tietysti täytyy siirtää se tietokoneelle. Mm-hmm. Niin sitten kun sitä kirjoittaa puhtaaksi, niin sitten siinä jättää tietysti jo paljon sellaista toimimatonta pois ja lisäilee juttuja ja muuta. Että se on vielä tavallaan sitten melkein sellainen toinen luova kirjoittamiskerta siihen niin kuin päälle. Ja sitten usein kun on kirjoittanut ensin käsin ja sitten kerran puhtaaksi, niin sitten se teksti voi olla jo yllättävän valmis. Että sitten ei välttämättä, siis toki sitten saattaa niin kuin loppuvaiheessa ja jotkut jutut aina osoittautuu ongelmiksi, niitä pitää hioa vaikka kuinka paljon. Mutta usein tekstien niin kuin semmoinen aika hyvällä tavalla valmis versio on niin kuin yksi käsin kirjoitettu kerta ja sitten kiireetön puhtaaksi kirjoitus siihen päälle.
Kirjoitatko sä sitten lyijykynällä vai mustekynällä?
Yleensä mustekynällä muistikirjoihin, että joo, muistikirjoja aika paljon kertynyt.
Kyllä, mutta sä et kumita.
Ei, en sillä lailla. Ja sitten tietysti siinä on se hauska puoli, että kun nyt ei osaa InDesignia tai muita tuommoisia niin kuin graafisen suunnitteluohjelmistoja käyttää, niin kuitenkin sitä voi sitten piirtää ja tehdä kaikenlaisia niin kuin kaavakuvioita, jos on muita niin kuin itselle helpotukseksi niin kuin sinne käsikirjoituksensa. Että sehän niin kuin on tavallaan tosi nopea vaihe vaan niin kuin niin kuin vähän eri ote kynästä ja sitten piirtelee sinne. Että en ole hyvä piirtämään, mutta usein just piirrän niin kuin sellaisia kaavioita, että miten jutut menee ja missä voisi olla takauma ja mihin pitäisi laittaa lisää repliikkejä ja muita kaikkea tuollaista. Vähän vähältä se alkaa muuttua sitten sellaiseksi, että sitä niin kuin erilaisilla koodeilla lyhentelee itselleen juttuja ja kukaan muu ei sitten vahingossakaan saa selvää, mitä on kirjoittanut.
Kuinka paljon niistä sun ensimmäisistä versioista päätyy näiden kangaskansien väliin, jos vaikka näistä novellikokoelmasta puhutaan? Jääkö jotain matkalle? Oletko
jää, totta kai. Ja mä ajattelen, niin kuin, että kirjoittamisessa ainakin oma kokemus on se, että se on aika, no se varmaan pitää aika nöyränä ihmisen, koska se on aika nöyryyttävää usein, koska mun mielestä suurin osa kirjoittamisesta menee hukkaan tai epäonnistuu. Ja sitten lopulta aika pieni osa tulee noihin kirjoihin. Että en osaa nyt arvioida, että onko se kolmas vai neljäs osa, mutta varmasti siis yli puolet vaan menee aina jonnekin niin kuin ihan minne sattuu. Paljon tietysti asioita jää jo ihan sinne muistikirjaan, että mä en edes yritä kirjoittaa niitä puhtaaksi, että mä vaan totean, että ei ollut niin kuin kovin kaksinen juttu. Ja joo, se on aika armotonta semmoista niin kuin poisheittelyä sitten, mutta mun mielestä kuuluu osana työhön, että sitten vaan hukkamateriaalia syntyy ja sitten se pitää ottaa vaan niin kuin osana sitä prosessia.
Minkälainen sun työhuone on? Kuvaile sitä.
No siis mulla on tuolla...
Vai onko maailma sun työhuone?
valitettavasti ei. Se on itse asiassa aika pieni huone, mutta siis joo, nykyään mulla on tuolla Keski-Suomen kirjailijatalolla semmoinen, sehän on kaunis ja mukava puutalo. Ja siellä on yksinkertainen työhuone, missä useimmin mulla on siellä kyllä tietokonekin, mutta on monesti viikkoja, että siellä ei oikeastaan ole mitään muuta kuin paperia vähän, johon voi kirjoittaa. Ja sitten vaan sinne aina ja 5-6 tuntia päivässä istumista sen tyhjän paperin äärellä ja kirjoittamista. Sehän on tietysti se, kynä ja paperin hyvä puoli on se, että se ei niin kuin päivitä itseään tai niin kuin tee mitään muuta, niin kuin, että se ei, sille ei anna mitään virhesignaalia, että siinä voi vaan tosiaan kirjoittaa.
Pelkäätkö tulipaloja?
Ei. Mä en ole jotenkin, mä en ole sillä lailla niin... Siis mä oon ylpeä ja iloinen kirjoistani kyllä, mutta en mä niinku oo semmoinen, että mä suojelisin niitä muistikirjoja. Niitä on niin hirveän paljon. Mulla on niin kauheasti kaikenlaisia, niinku mä ajattelen aina vaan sellaisia teksti, semmoisia tuherruksia siellä. Että niinku se, tavallaan jos niinku yksi muistikirja palaisi tai 10 muistikirjaa palaisi, niin ei se niin hirveästi haittaisi. Mä ehkä jotenkin olisin silleen, että no näitä ei sitten tarvii ilmeisesti puhtaaksi kirjoittaa. Koska se on aika työläs vaihe usein sitten se puhtaaksi kirjoitus kuitenkin.
Jos joku löytäisi tänään, kun sä lähdet täältä Helsingin Pasilasta Jyväskylään perästäsi junaan pudonneen muistikirjan, niin mitä se kertoisi Harry Salmenniemestä sellaista, mitä esimerkiksi tässä Uhrisyndrooma ja muita novelleja kokoelman kansissa ei ole?
No se löytäisi, mulla on sellainen pieni muistikirja, johon mä oon kirjoittanut pääasiassa sellaisia pikkuruisia runoja, että mä tiedän, kuinka paljon niistä voisi päätellä, paitsi mun jostain rakkaudesta niin kuin luontoon ja tiettyihin niin kuin hetkiin luonnossa, että se on melkein niin kuin, kun löytäisi jotain sellaisia niin kuin puolihuolimattomia haikuja, että ei niistä varmaan voisi päätellä juuri mitään.
Olet syntynyt vuonna 1983. Ja tämä ensimmäinen runokokoelmasi Virrata että julkaistiin vuonna 2008. Sen jälkeen tämä Texas Sakset, josta mainittiin, ja sittemmin lukuisia runokirjoja, novellikokoelmia. Viimeisimpänä tämä Uhrisyndrooma ja muita novelleja, jonka sait käteesi itse eilen. Tosi tuore tapaus. Miten kirjoittamisesi on muuttunut 12 vuodessa?
Niin, no siis se on tietysti ilmeinen muutos, että mä oon ehkä kirjoittanut enemmän proosaa, mutta tosiasiassa mä oon aina kirjoittanut novelleja, myös romaanikäsikirjoituksia ja runoja aika lailla rinnakkain ja samaan aikaan. Ehkä se nyt on viimeisten vuosien aikana muuttunut niin kuin vaan jotenkin ammattimaisemmaksi sillä tavalla, että sitä oikeasti menee joka päivä samaan aikaan työhuoneelle ja lähtee samaan aikaan sieltä pois. Ja ehkä siinä on niin kuin vähemmän sellaista, se on niin kuin nyt itselleni paljon mukavampaa, koska siinä on vähän sellaista hirvittävää draamaa.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä studiossa istuvat minä, Pauliina Grym ja kirjailija Harry Salmenniemi. Nämä sinun tekstisi ovat, Harry, täynnä teräviä havaintoja ihmisestä ja ne havainnot eivät aina ole niin mairittelevia. Ja kun luin näitä tekstejä, pohdin, että mahdatko sinä olla misantrooppi vai ovatko tekstit erillään ihmiskuvastasi?
No en mä koe mikään niin kuin ihmisvihaaja olevani. tai jos olen, niin sitten erittäin lempeä ihmisvihaa. Ja, musta tuntuu, että kirjoittamisessa jo sinänsä on jotain semmoisia asioita, että siinä saa aika paljon olla tekemisissä sekä niin kuin omien huonojen puoliensa että ylipäätänsä epäonnistumisen kokemusten kanssa. Novelleista tosiaan merkittävä osa menee hukkaan, ei päädy mihinkään kirjoihin. Todella monta kertaa työpäivät menee pieleen, siis sillä lailla, että mitään kovin kaksista ei synny. Ja musta tuntuu, että niin kuin ankarin katse useasti näissä kirjoissa kohdistuu sitten kuitenkin kirjoittajan itseensä. Ei niinkään ihmisiin ympärillä, vaan niin kuin ihan omien toikkarointien niin kuin ihmettelyyn ja myös tietyssä määrin taiteilijan roolin ihmettelyyn.
Mm-hmm. Taiteilijan rooli, olen iloinen, otit sen esillä. Vuosi sitten kerroit kollegalleni Anna Tulustolle luomiskertomus kirjallisuusohjelmassa, jossa käsiteltiin tätä edellistä novellikokoelmaasi Delfiinimeditaatio ja muita novelleja. Kerroit, että haluat purkaa miestaiteilijan myyttiä. Avaa tätä.
Niin, no tossa, niin, no siihen on varmaan monia syitä. Olen myös niin kuulun kyseiseen ihmisryhmään. No se tietysti sellainen niin kuin, klassinen eromyytti on ollut ahdistava. Tietysti jos ajattelee siis Me Toon ympärillä käytävää keskustelua, niin se on näyttänyt paljon sitä, kuinka perinteisesti ehkä taiteilijat on nähty tai on sallittu paljon vapauksia, toisaalta niiltä on myös vaadittu omituisen eksentteristä käytöstä. Sitä voi ajatella puolin ja toisin.
Niitä vaaditaan. Kerro vielä tästä.
Siis ei tietenkään kukaan ei vaadi, että ole kusipää, mutta sen mä niin kuin muistan varsinkin nuorena, kun ensimmäiset runokokoelmat tuli ulos. Kun mä oon ollut aina aika elämästäni jollain lailla kuitenkin huolta pitävä, itsestäni huolta pitävä ihminen, joka silloin tällöin käy lenkillä ja muuta, niin sitten varsinkin vanhempi polvi, toimittajiakin ja kulttuurialan ihmisiä ja muutenkin niin kuin oli ehkä vähän yllättyneitäkin siitä, että tämmöinen niin kuin jotenkin kunnollinen ja aika normaalioloinen tyyppi niin. Ja sitten noi omituisia kirjoja ja muuta. Ja mua kyllä niin kuin rasitti se ajatus, että multa oltaisi niin kuin odotettu sitä, että joko käyttäytyy tökerösti tai sitten että niin kuin kännissä päivällä palavereissa tai muuta. Mm. En tarkoita, että tämä nyt on kauhean laaja käytäntö missään nimessä, mutta semmoinen stereotypiahan on ollut. Ja se varmasti johtuu meillä Suomessa tietyistä niin kuin bohemirunoilijahahmoista, Saarikoskesta, Melleristä ynnä muista. Mutta mua ei ole niin kuin ikinä kiinnostanut sellainen niin kuin sekoilu ollenkaan.
Se on yksi tupakkaa?
Ei.
En. Edes näytösluontoisesti?
Ei, valitettavasti en edes
sillä olisi voinut pelastaa vähän.
Sillä voisi pelastaa paljon. mutta se niin kuin on tavallaan... Toi on niin kuin ollut osa sitä ongelmaa. Osa tietysti on liittynyt ihan ajankohtaiseen keskusteluun siitä, miten niin kuin, ei se välttämättä ole se niin kuin miestaiteilijan rooli, vaan ylipäätänsä taiteilijan rooli. Mä, niin kuin, mä en pidä siitä ajatuksesta, että taiteilijan pitäisi olla jotenkin ihan puolihullu ja kuolaposkella ja niin kuin ihan kännissä ja hirveät ongelmat koko ajan. Et se ei niin kuin, mulle ei kuulosta niin kuin kauhean arvostavalta myöskään taidetta kohtaan. Ihmisillä voi olla ongelmia, mutta niistä ei mun mielestä niin kuin pidä tehdä jotenkin hienoa juttua. Kaikilla on tietysti raskaita juttuja ja ongelmia, niistä ei ole ollut tietenkään pulaa.
Eli kaksisuuntainen mielialahäiriö ei ole semmoinen niin kuin välttämättömyys taiteilijalle.
No joo, ajattelisin, että toivottavasti ei. Mutta musta se on niin kuin ollut oikeasti iljettävää, koska ihmisten kärsimys on todellista kärsimystä ja sit sen glorifioiminen on mun mielestä todella lapsellista ja tyhmää.
Sitä voi tarkastella sitten ikään kuin etäältä. Ja vähän kauhistella.
Niin,
näin niin kuin lukija tarkoittaa.
Kyllä. Ja sitten niin kuin, että tavallaan hyvin elämänsä hallitseva keskiluokka voi katsella, että kyllä se on kummallinen ja onpa se outo. Ja niin kuin tavallaan tarkastella taiteilijaa kuin jotain sirkuseläintä.
Tuli täsmälleen sama sana mieleen. Niin. Sellainen friikkishow.
Niinpä. Ja eikä se niin kuin, tietenkään se ei ole oikein kummallekaan puolelle, mutta eihän se niin kuin, mun mielestä taiteilijana sitä on todella vaikea hyväksyä.
Sanoit tuossa, että et halua puhua niinkään miestaiteilijoista, vaan taiteilija, tai miestaiteilijamyytistä, vaan taiteilijamyytistä, mutta mä varasin sulle kysymyksen, että onko meidän naistaiteilijan myyttejä tai myyttiä, jota pitäisi ehkä uudistaa tai purkaa?
No mun mielestä taidealalla on tiettyjä, tietysti myös taidealan rakenteisiin liittyviä ongelmia, joita varmasti niin kuin pitäisi pystyä tarkastelemaan. Että se tavallaan niin kuin elämänhallinta esimerkiksi on aika vaikeaa, jos kaikki taloudelliset seikat ja työseikat on äärimmäisen epävarmoja koko ajan. Mä ehkä niin kuin enemmän kuin sitten kävisin katsomaan niin kuin sukupuolittamaan taiteilijoita tai katsomaan niin kuin yksittäisiä taiteilijoita, niin katsoisin myös sitä, että mitä meiltä niin kuin odotetaan ja minkälaiset rakenteet tätä taiteilijuutta tukee tai tuottaa. Et ehkä semmoinen niin kuin analyysi voisi olla paikallaan siinä, että jos me halutaan esimerkiksi, että meillä on laadukasta korkeaa kirjallisuutta maassa, niin mitä se sitten vaatii ja mitä ne niin kuin tekijät oikeasti tarvitsisi. Että se niin kuin, on ehkä keskustelu, joka pitäisi käydä, eikä niinkään pohtia sit sitä, että onko taiteilijat liian värikkäästi pukeutuneita vai näyttääkö ne hassuilta tai muuta. Että mulla ei ole niin kuin ongelmia sen kanssa, että joku ottaa vaikka perinteisenkin taiteilijan roolin, kunhan muutkin roolit on mahdollisia.
Sinä itse olet päässyt edustamaan stereotypiaa runoilijasta koko kansan putous-sketsisarjassa, jossa oli tämmöinen kohtaus, missä lentokone oli putoamassa taivaalta, koska lentokapteenilla oli sairas kohtaus ja lentoemäntä kyseli sitten siellä matkustajilta, että onko täällä lääkäriä. Ja Aku Hirviniemi nousi ylös ja ilmoittautui jotakuinkin seuraavasti. Minä olen runoilija Harry Salmenniemi, minä voin auttaa. Ja miltä tämä tuntui? Tiesitkö tästä?
Joo, olen mä nähnyt sen sketsin. Muistaakseni se meni vähän eri lailla. Joo, totta kai nauratti.
Nämä on mun hatarat muistikuvat.
Joo, se taisi jotenkin messuta vielä, että kaikkien pitäisi tietää, kuka on Harry Salmenniemi. Mä en muista, että oliko niin kuin Aku Hirviniemi siinä minä. Joo, kyllä mä sen näin. Joo, oli aika yllättävää. Itse asiassa mä katsoin sitä putousta ihan silloin niin kuin vielä livenä niin kuin kotona.
Joo.
Se oli hauska.
Sä et saanut mitään varoitusta, että tämmöinen
ei,
tulee.
Ei, enkä mä tiedä, että kuka tämän takana oli. Mutta ihan hauska juttu.
No onko sä varma, että sä et ole jossain videossa huutanut, että ettekö te tiedä, kuka minä olen?
Niin, tai ettekö tekään tiedä, kuka minä olen. Mä luulisin, että mä oon niin kuin ollut aika rauhallisesti jossain juhlissa, jossa mut on nähty.
Joo.
Mutta joo, en tiedä, mikä siinä oli takana, mutta joo, se oli ihan hauska juttu ja siis pääsi yllättämään kyllä myös minut itseni.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen ja täällä kirjallisuus torstaissa on vieraana Harry Salmenniemi. Puhutaan lopuksi hetki politiikkaa ja kulttuuripolitiikkaa. Sinä olet opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja kirjoittanut aiemmassa Delfiini, meditaatio ja muita novelleja kokoelmassa virkistävän ymmärtäväisesti yhteisistä varoistamme päättävistä poliitikoista. Siinä on kärsivä poliitikko, joka miettii sitä, että hänellä on siis raskas työ.
Joo, ja vähän semmoinen ei tästä taida mitään tulla asenne.
Mutta hän kuitenkin parhaansa yrittää.
Niin kyllä, joo, suunnilleen.
Huonoja vaihtoehtoja hän yrittää löytää se vähiten huonon. Millä silmin katselet kotimaisia päättäjiä tällä hetkellä?
Niin, no tietysti se politiikka tulee seurattua. Itse asiassa tuon kyseisen novelin, mä muistan, että mä sain tuon teostopalkinnon autuusoopperasta yhdessä säveltäjä Antti Auvisen kanssa. Ja silloinen kulttuuriministeri Sanne Grahn-Laasonen ojensi sen meille. Ja sitten jotenkin vaan siinä tietysti, kun oltiin yhteisessä tilassa ja en oikeastaan ehtinyt hänen kanssaan puhua, mutta kun hän oli nimenomaan joutunut aika paljon yliopistoväen hampaisiin, siis erittäin hyvästä syystä ja muutenkin niin kuin älymystön hampaisiin, mä ajattelin, että se on varmaan hänelle suhteellisen kurja tilaisuus nyt tulla niin sitten sinne niin kuin seisoskelemaan. Ja sitten näin vaan hänen seisoskelevan siinä yksin ja mietin, että, niin kuin, että varmaan aika raju tilanne, että oot ollut ministerinä ton ja ton aikaa ja kuitenkin niin kuin käskyt ja realiteetit tulee hyvin pitkälti muualta. Ja sitten tietysti niin kuin muokkasin todellisuutta sen verran, että kirjoitin sen junassa ikään kuin olisin itse ministeri, joka on palaamassa niin kuin hirvittävästä leikkauspäätöksiä sisältäneestä kokouksesta junalla.
Metodikirjoittamista.
Joo, se oli ihan mukava ja sopiva raskas junamatka sitten lähteä miettimään, mutta joo, kyllähän se on kiinnostavaa, että siellä niin kuin on tietysti ihmiset asialla ja sitten välillä joutuu tekemään tosi rajuja päätöksiä ja en mä nyt sitä siis erityisesti kadehdi tietenkään, että tämmöinen niin kuin nössön kirjailijan elämä, jossa tuijottaa tyhjää paperia, niin
kauniissa puutalossa.
Niin, tuntuu itselleni huomattavasti sopivammalta.
Sympatiseeraatko sinä päättäjiä maailmalla, että säädittääkö sinua vaikkapa Italian oikeista populistisen La Legan johtaja Matteo Salvini?
No ei nyt, ei sillä lailla. Enkä mä tiedä, niin kun, tietysti toi politiikan henkilökeskeisyys on tuossa ongelma, että tietysti kun kirjoittaa novelleja, niin ministeri on ihan hyvä henkilö siihen, mutta en mä nyt politiikkaa yleensä seuraa sillä lailla, että mä ajattelen niin kun jotain Salviinin henkilöhahmoa mitenkään hirveän pitkälle tai että mä jaksaisin ajatella niin kuin vaikka perussuomalaisten johtajia niin kuin henkilöinä hirveän pitkälle, että kiinnostaa politiikassa kuitenkin sisällöt ja lähtökohtaisesti politiikan seuraaminen on ongelmallisen henkilökeskeistä tietysti. Mm-hmm. Että kyllä mä niin kuin kiinnostaa enemmän se, että mitä vaikka niin kuin Italiassa tapahtuu ja minkälaista politiikkaa siellä ajetaan tai mitä vaikka Trump ajaa tai muuta ja niin kuin katsoa niitä niin kuin tuloksia ja päätöksiä eikä sitä niin kuin kauhistelua siitä, että kyllä se Trump on niin ihmeellinen. Että kyllä niin kuin kiinnostaa se, mitä se vaikuttaa ihmisten elämään.
Kyllä.
Että tavallaan semmoinen asiakeskeisyys, mutta se on aika hankala novellistina siis, jos kirjoittaa, niin kun en mä halua kirjoittaa tämän puisevaa esseetä, siis kotimaan politiikan ongelmista, niin silloin niin kuin tavallaan se henkilölähtöisyys on aika hedelmällinenkin lähtökohta, koska sen kautta voi kuvitella niin kuin hetkeksi aikaa jotain, astua vähän ministerin saappaisiin, ja se on ehkä kiinnostavampaa kuin se, että mä yrittäisin avata mun omaa hataraa poliittista käsitystäni ja maailmankuvaani jollain niin kuin suoralla esseellä esimerkiksi.
Löytyykö Harri Salmenniemi silakkaliikkeestä? Oletko siellä Facebook-ryhmässä 28 000 suomalaisen kanssa?
Niin, katsopas, kun mä en ole Facebookissa, enkä mä ole myöskään Twitterissä. En ole salanimelläkään ja en ole Twitterissäkään, niin se on asioita, jotka selvästi niin kuin toimii niin selvästi niin kuin somen sisällä, että sitten niin kuin ihmisenä, joka ei käytä sosiaalista mediaa, ja ihmisenä, jolla ei edes ole älypuhelinta, niin tuntuu, että tietyt jutut on sitten aika lailla niin kuin multa suljettuja.
Kiinnostavaa.
Niin, sehän on se juttu, että kun nykyään kaivaa sellaisen vanhan Nokian puhelimen esiin, niin, naapurin lapsi just kysyi multa, että onko tuo puhelin. Mutta se on myös aika monen aikuisen reaktio, että, niin, että tämä ei ole mikään statement, ettenkö koskaan hankkisi älypuhelinta, mutta ei ole tullut hankittua. Ja sitten se on ollut myös aika kiinnostavaa seurata sivusta sitä, niin kun, sitä miten kaikki addiktoituu johonkin laitteeseen, jota itsellä ei ole. Ja sitten on aika vaikea tavallaan ymmärtää sitä ajankäytöllisesti, koska ei mulla vain kerta kaikkiaan ole sitä laitetta.
Kuinka monta kertaa se Nokian puhelin on huolettu? Muistatko, mikä malli se on?
Siis mä oon ostanut sen nyt ihan, se on ehkä joku 3 vuotta vanha, mä ostin sen Sysmästä, että ei se ole silleen, niin kuin, ei se ole niitä, se on niitä semmoisia retromalleja, mitä
okei,
ne on tehnyt.
Joo, kyllä.
Mä muista, siis mä oon keskityn tämmöisiin asioihin todella vähän, en muista, mikä malli se on.
Sinä aloitit urasi runoilijana ja runojasi on julkaistu muun muassa Nuoressa Voimassa ja Parnassossa. Olit päätoimittajana Tuli ja Savu runouslehdessä vuosina 2007-2008. Mitä runojen julkaisukanavia arvostat nyt korkeimmalle? Mistä löytää parhaat ja kiinnostavimmat runot?
Tuli ja Savu on ilman muuta ihan ehdoton paikka mun mielestä suomalaisessa runoudessa. Se on ollut sitä tosi pitkään ja tämä ei siis johdu siitä, että itse olen ollut siellä päätoimittajana, vaan siis tiedän, että kaikki alan ihmiset käytännössä seuraa Tuli ja Savua tarkasti. Se on hyvä paikka niin kuin nuorille kirjoittajille debytoida, mutta myöskin kokeneemmat kirjoittajat kirjoittaa sinne mielellään, että se on niin arvostettu.
Kyllä, kyllä. Suomessa ei panosteta kulttuurin pienlehtiin, kuten muissa Pohjoismaissa ja Virossakin kulttuurilehtikenttä on 5 kertaa suurempi kuin meillä. Pitäisikö tälle asialle tehdä sun mielestä jotain?
Pitäisi, ilman muuta. Tuossa mun mielestä meidän ehkä kulttuuripoliittisesti isoin ongelmakohta on se, että yksittäiset kirjoittajat, kuten minä esimerkiksi tällä hetkellä, saattaa nauttia isompaa tukea kuin koko meidän niin kuin tärkein runouslehti. Et siinä ei ole mitään järkeä, että on niin kuin tavallaan sille koko kirjallisuuskentälle äärimmäisen tärkeä lehti, joka sitten niin kuin on ihan siis niin kuin hirvittävissä rahavaikeuksissa koko ajan. Ja sitten meillä on ihan hyvin rahoitettuja kirjailijoita myös. Toki tietenkin kirjailijoidenkin tilanne voisi olla huomattavasti parempi. Mutta mun mielestä se varsinainen alirahoitusongelma on tuolla lehtipuolella, varsinkin kun ajattelee sitä, että miten tärkeää olisi sekä se, että olisi niin kuin kansallista keskustelua kulttuurisista asioista, mutta myös, että olisi jotain yhteisöllistä tekemistä. Kun samaan aikaan puhutaan siitä, että yhdessä ja yhdessä tehdään ja tehdään, mutta sitten monet niin kuin yhteisölliset hankkeet on tosi huonosti rahoitettuja. Siinä on mun mielestä niin kuin selkeä ongelma, että se niin kuin kanavoituu se rahoitus aina jotenkin näkyvien yksilöiden kautta. Ja sille pitäisi kyllä ilman muuta pystyä tekemään jotain. Et tällä hetkellä nuo lehdet on niin kuin todella pahoissa ongelmissa. Mm-hmm. Tai ne on ollut aina pahoissa ongelmissa, sanotaanko näin.
Nyt on aika esittää tämä lähetyksen viimeinen kysymys ja palata kulttuuripolitiikan ympyröistä takaisin Harry Salmenniemen elämään. Mistä kirjoitat juuri nyt?
Mä kirjoitin lyhyt elokuvan tuolle Mika Taanilalle. Aiheena oli tyhjyys ja aika ja niin kuin ajan suhde tyhjyyteen. Että semmoinen niin kuin aika abstrakti lyhyt elokuva, mutta sitä mä oon niin kuin tässä lähiviikot tehnyt.
Tehdäänkö sekin ilman kameraa?
Kyllä se tehdään ilman kameraa, mutta kyllä me vielä niin kuin edistetään meidän uraa sille, että me aletaan tehdä myös elokuvia, joissa ihan oikeasti filmataan kameralla.
Kerro lyhyesti vielä se tekniikka, miten tehdään ilman kameraa, koska mä näin, että tuolla tarkkaamossa äänitarkkailija, niin hänellä nousi kulmakarvat tonne jonnekin kattoon.
Aha, tuossa Manralaatta-elokuvassa, joka me tehtiin pitkä elokuva, niin siinä on suunnilleen puolet tekstejä ja puolet on visuaaleja, ne on siis valokopioitu filmille pääasiassa. Eli sillä tavoin.
Hienoa. Kiitos haastattelusta, Harry Salmenniemi.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri-Ykkösen suoraa lähetystä olivat tekemässä kanssani äänitarkkailija Juha Hielm ja toimitussihteeri Olli Kangassalo. Kulttuuri-Ykkösen tuottajana toimii Pekka Toikka. Huomenna perjantaina Kulttuuri-Ykkönen käynnistää tuttuun tapaan kisastudionsa Helsingin keskustakirjasto Oodissa, jonne yleisö on lämpimästi tervetullut. Löydät meidät Oodin 3. kerroksesta Sanomatalon päästä ja siellä ajankohtaisista kulttuuriasioista ovat keskustelemassa Antiikki et Design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola, toiminnanjohtaja Annu Kemppainen ja Maaseudun tulevaisuuslehden päätoimittaja Jouni Kemppainen. Puhetta johtaa Tuukka Pasanen. Jos et pääse paikalle, voit kuunnella lähetystä Yle Radio 1 taajuudelta heti 3 uutisten jälkeen, striimata sen suorana Areenasta tai nautiskella ajan kanssa samassa paikassa, eli yleareena.fi. Ja sieltä löydät myös aiemmat Kulttuuri-Ykköset. Minun nimeni on Pauliina Grym. Kiitos seurasta tänään ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna.